Startuje mu to za pár a jmenuje se to Febiofest. Postavil ho, pak ho prodal, ale pořád ho řídí. Fero Fenič, občanským jménem František Fenič, je slovenský a český filmový režisér, scénárista, producent, filmový organizátor a televizní a filmový podnikatel. A Fero Fenič je se mnou ve studiu. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den. To jsem vůbec nevěděl, že mám tolik funkcí.
Tolik funkcí, já jsem si je vyhledala, pane Feniči. Tak, od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Takecí.
Osobnost Plus.
Pane Feniči, kdy jste byl naposledy v Nižnej Šebestovej?
Před rokem v srpnu, myslím začátkem srpna.
Tak já jsem čekala, že budete trochu překvapen tím dotazem, protože poslední dny a týdny odpovídáte jen na dotazy k Febiofestu, ale zdá se, že vás to vůbec nepřekvapilo, když jsem se vás ptala na místo vašeho rodiště. Tak to
protože
je.
Se mě na to nikdo neptal, když jsem byl naposledy první. Ptají se mě na tu vesnici a na rodiště, na vzpomínky z dětství, ale když jsem tam byl naposledné.
A když jste tam byl naposledy před rokem, jala se vás nostalgie?
Samozřejmě nějaká dávka nostalgie tam je, protože já na to dětství vzpomínám rád, bylo velmi intenzivní a dá se říct, že z toho, co mi dalo, to prostředí, ty lidi, moje rodina, žiju dodnes.
Co vám to dalo?
No, především mi to dalo jakousi velkou vnitřní sílu. Já jsem to vzpomínal vícekrát, že ty lidi tam žili jaksi víc pohromadě, více vzájemně pomáhalo, protože to bylo dané tím, že samozřejmě v té vesnici byly propletené příbuzenské vztahy, takže v každé ulici, skoro v každém domě žil někdo, ke komu naše rodina, moji rodiče měli vztah a vlastně mohl jsem žít jako dítě velmi svobodně. Mě vlastně to dětství dalo nespoutanost strašnou. Já jsem nebyl v žádných jeslích, v žádné mateřské školce, ničem takovém.
Ale což je pikantní v souvislosti s tím, že ta léta byla velmi spoutaná vašeho dětství. Připomeňme 50. léta, východní Slovensko, si dovedla představit, že právě 50. léta na východním Slovensku jsou všechno jené radostná.
Samozřejmě, speciálně v tom prostředí, kde jsem byl, tak vedle nás, my žijeme na návsi u kostela, tak byl léta nebo staletí františkánský klášter, který v 50. letech násilně vystěhovali a já jsem se až po mnoha letech dozvěděl, že proto se jmenují František, protože všechny matky pak svým narozeným synům dávali jméno František. Vlastně to byl projev statečnosti, ale oni to vnímali jako něco samozřejmě, protože slušnost byla samozřejmostí.
Vzpomínáte si na nějaké trauma z dětství z toho období, právě ve vazbě na ta 50. léta, což byla krutovláda veliká, jak známo. Vzpomínáte si?
Ano, ano. Mně se zpětně právě až po letech teďka vybavují některé momenty, kterým jsem nepřipisoval význam. Třeba jsem si uvědomil, že mě táta, chodil jsem do první třídy, ale byl jsem dítě, které se naučilo trošku dřív číst. Vždycky, když přicházeli nějaké pánové k nám, tak mě posadil na štokrle uprostřed kuchyně, která byla centrem domu, a musel jsem něco číst ze šlabikáře, z Bible, z něčeho nahlas, pořádně nahlas, aby mě slyšel. A já jsem vlastně až po letech zjistil, že já jsem dělal rušičku, protože to chodili agitátoři, kteří chodili agitovat za vstup do JZD. My jsme byli takový, jakoby bych řekl, menší kulaci, tam byly asi tři rodiny daleko silnější a táta samozřejmě odolával tomu tlaku až do momentu, dokud ty ostatní se nezlomili a pak vlastně, když zůstal jedním z posledních dvou, tak také ustoupil.
Prožíval to hodně, že se musel vzdát svého soukromého hospodaření?
Prožíval to hodně. Zase si to uvědomuji až zpětně. Začal pít a vlastně skončil jako alkoholik. Vzpomenul jsem si dokonce takový obraz vysloveně filmový, že jsem stál za oknem a viděl jsem si u tátu, jak odvádí koně. Nechci to mluvit.
nechci vás tím trápit. Ale je to vlastně to vaše dětství, které vás potom naladilo na tu antikomunistickou strunu, kterou vlastně...
To nebyla úplně antikomunistická struna, protože já nemůžu se takhle sám definovat, protože já jsem, moje rodina se chovala vlastně absolutně apoliticky pak. Ona se vůbec nezajímala o dění a dá se říct, žila mimo společnost. Často jsem vzpomínal, moje maminka neznala jméno Husák nebo tak. Oni si žili dál ve svém vnitřním světě a ještě více upřeli na tu komunitu. Velmi se scházela rodina, protože rodiče měli hodně sourozenců, jak to bylo obvykle v křesťanských rodinách. Já taky jsem z pěti dětí. A byli takzvaně pánu bohu za chrbtem, takže nikoho nezajímali, nikomu nevadili. Tak oni si žili i jehovisté v 80. letech se scházeli na východním Slovensku, tam těch horách za Humenným, protože tam nedošli ani policajti, se jim nechtělo, takže nechali bejt v lese a mohli se tam modlit. Takže takhle to bylo i v 50. letech u nás.
Takže přes všechnu tu hrůžu, kdy vám vzali majetek léta střádaný pravděpodobně po generaci.
Několika generace mít, přesně tak. Proto to otec tak těžko nesl, protože on říkal, já jsem jenom správce toho majetku, to mně nepatří, to vytvořili moji předkové a já jsem povinen to zase předat dál.
Rozumím tomu, ale přes všechno tohle, co se stalo, co jste říkal, tak paradoxně patřili k těm šťastnějším, protože aspoň nebyli zavření.
Ne.
Aspoň, protože potkávali
oni byli pokorní,
tady lidi.
Moji rodiče byli velmi pokorní. Především moje maminka byl takový pokorný člověk, který se vyhýbal jakýmkoliv konfliktu a snažil se spíš, jak bych řekl, všímat si jen to dobré, byť ho bylo málo. Taky až později jsem si uvědomil, že to z její strany vlastně byla jediná možnost přežití, protože mě tři sourozenci tragicky zahynuli a pro matku se vyrovnat, že se zabijí tři malé děti, tak dále asi není jednoduché. O to víc se upnula k Bohu a vlastně pomocí víry si vlastně našla způsob, jak se neutrápit a zajímavé je to, a jak mě přesto nevzít moji svobodu, protože mě nikdy neomezovali, byť by se dalo očekávat, že poté, co se stalo, bude pět. Já jsem byl jako dítě v takové pozici respektovaného. Co jsem si chtěl udělat, jsem udělal. Oni byli na poli, pracovali, já jsem běhal po vesnici. Kde jsem byl, tam mi někdo dal najíst, protože to byli, říkám, příbuzní, tak se ozvali. Už si jedl, měl si něco, dali mi kus chleba. To byla ta komunita, to byla ta atmosféra.
Připomínám, že mým hostem je režisér Fero Fenič. Na střední školu už jste odešel do Prešova,
ano.
Jestli jsem to dobře pochopila, na internát.
Ne, dojížděl jsem autobusem, nebyl tam internát.
Takže
každé ráno.
Takže mimochodem, jak dlouho jste tam jel?
Nebylo to tak dlouho, půl hodinka.
Tak to jde. A posléze po střední škole jste v Bratislavě koketoval se žurnalistikou. Mám to dobře.
Ano, tak. Protože já jsem jako dítě začal psát, což bylo v té komunitě vesnické a v té škole takové jako překvapivé. Začal nějaké povídky. Myslím, že paní učitelka nebo někdo to někam poslal, vyhrál jsem nějakou literární soutěž a najednou už jsem s tím jel. Byl jsem také jakože jiné dítě. A vedlo to až k tomu, že já jsem dokonce v 13 letech mě vyslali tehdejší dětský časopis, nevím, jestli se jmenovali Pionerské noviny nebo už Kamarád, protože pak byli přejmenovaný do nějakého tábora pro talentované děti v Seči, kde byly děti z různých zemí světa, které byly literárně nadané. Dokonce později jsem potkával některé české účastníky na FAMU, třeba jsem měl spolužáka, který tam také byl. A to byl takový výjimečný projekt, který byl v těch 60. letech už a vlastně byl asi produktem toho uvolnění.
Mě by zajímalo, ale proč jste vlastně jako nadané dítě, které psalo, proč jste tu žurnalistiku nedostudoval?
Víte co, já jsem se strašně lekl. Já vlastně, pro mě to byl první skutečně přímý střed s realitou, protože když jsem byl na střední škole, já jsem si tam vydával svůj časopis, byl to rok 66 a 69, nebyla cenzura, já jsem se nesetkal vlastně s nějakou persekucí, s ničím, nesetkal jsem se přímo ještě s těma mechanismama moci tehdejší. A jsem trošku byl takový naivní a idealistický a tím, že jsem psal, tak všichni mi už na střední škole tloukali, ty budeš novinář, ty dobře píšeš. Nevěděl jsem, kde jinde bych mohl tuhle tu schopnost rozvíjet. Tak se žurnalistika nabízela jako přirozená.
No ale proč jste ji nedostudoval?
No a vlastně nastoupil jsem přesně v období, přesně v roce, na podzim 69, kdy se vlastně začala společnost měnit. Začala se měnit atmosféra. A já jsem vlastně po prvním ročníku najednou učitele, profesoři, kteří mě učili, odcházeli, přicházeli jiní lidi. Měnila se celá katedra, změnila se atmosféra. Vlastně nikdo z těch lidí, co mě přijali, už tam vlastně nebyl. Protože mě přijali lidi, kteří mě přijali, dá se říct, velmi velkoryse. Já stále vzpomínám, já jsem měl vysvědčený 1, 2, 3, 4. Všechny 4 známky jsem měl. A tehdy, samozřejmě, tak je to i dneska na filozofických fakultách, se hlásilo tolik posluchačů, že ten výběr přijímal asi 15 lidí. Mi nedával žádnou šanci, ale v té komisi seděli lidi, kteří někteří dokonce o mně věděli, že takové dítě je, že mě zaregistroval jako dítě někde, protože to byly třeba z dětských časopisů a ty mi projevovali už u přijímacích zkoušek strašné sympatie, které já jsem tehdy netušil, že jsou to sympatie a mě chtěli přijmout.
A když ti to lidé byli odejiti, jestli ano, tomu dobře rozumím, ano. Tak vy jste se prostě otrávil? A...
Ne. Já jsem, mě pomohlo k tomu, že jsem dostal odvahu se přihlásit na FAMU, která byla takovým mým tichým snem, protože jsem začal na střední škole milovat vlastně novou vlnu. Jsem si objevil novou vlnu, chodíval jsem v Prešově do kina a byl jsem si filmový svět a strašně mě lákal, ale neměl jsem kameru, nefotil jsem, neznal jsem žádný amatérský kroužek.
Jak jste se na FAMU ale dostal? Protože v momentu, kdy jsem neměl žádné zkušenosti, víte, jak to myslím?
Ano, víte co, to bylo stejné, jak na ty žurnalistice, když mi pak jeden pedagog říkal, že když jsem tam vešel s dvěma síťovkami, protože bylo v podmínkách přinesete něco, co jste napsala, já jsem nevěděl, co mám, tak jsem si zabalil do síťovek a přišel jsem s tím a jsem tam stál, takže se chtěl rozplakat.
Prostě, jak ale tam, vydržel
to a přijal a říkal, protože já jsem měl z toho depresi, protože oni se mě ptali na strašné hlouposti.
Například, pamatujete si jednu?
Ano. Pamatuji si do dneska tu otázku, když se mě ptali, jestli znám festival Zlatá líra, to byly písničky nějaké, samozřejmě jako puberťák. A já jsem nerozuměl, že mě na filozofickou fakultu, na žurnalistiku chtějí přijmout na základě takové otázek. To jsem vyvozoval, že mě nechtějí přijmout. Dělali si ze mě srandu, já jsem tam pro smích jenom do počtu. A vlastně jsem odcházel s tím, že mě čeká vojna a nevím něco dál, protože jsem nevěděl, co se mnou bude. A pak,
já myslela, že už tuhle chvíli mluvíte o FAMU, tak nemluvíte o té žurnalistice.
Mluvím o žurnalistice. Tak. A to se pravděpodobně v nějaké míře ještě opakovali na FAMU, neumím si to vysvětlit, protože mě tehdy říkal později pan profesor Schulz, jeden z zakladatelů do FAMU, který vedl katedru dokumentární tvorby, mě přijímal, on mě říkal, víte, mě požádali, abych rozebral vlastně klasický slovenský dokument Zem zpěvat Karla Plicku. A já ho nikdy neviděl, nemohl jsem ho vidět. Neměl jsem kde. Nikdy se to nepromítalo.
A vy neumíte rozebírat věci, které neznáte?
No právě, umím.
Jsem si to myslela.
Takže já jsem film Zem zpěva okamžitě rozebral, protože samozřejmě, když jsem si dal dohromady Zem zpěva, už ten název říká, že je tam Slovensko, folklor, je tam prostě tyhle ty ornamenty, tak jsem ho začal pozorně rozebírat, sledoval jsem reakci, jestli se asi strefuju, celkem se dařilo a on mi pak říkal, že to byl fakt jeden z nejzajímavějších pohledů, co slyšel na tento film.
Řekl jste mu někdy, že jste to
ne,
nikdy
ne,
neviděl?
Nikdy, neměl jsem si to, ne nikdy.
Ale ještě by mě zajímalo, jak jste říkal, že na té střední škole jste měl všechny typy známek, 1, 2, 3, 4. Z čeho jste měl 4, by mě zajímalo?
No to je samozřejmě z nejoblíbenějšího předmětu ze zeměpisu, z volitelného předmětu, protože mě nesnášel ředitel školy, já jsem byl takové hyperaktivní dítě, to se tehdy nevědělo, co je hyperaktivita. To už jsem byl na základní škole. Představte si, že my jsme u nás měli ve vesnici školu 1 až 5, první až 5. ročník, a já jsem bydlel mezi kostelem a školou, je náš dům. To je všechno na návsi, takže já jsem už od 4 let, když jsem se nudil, jsem sedával na plotě, byly otevřená okna, že do školy, když bylo horko a koukal jsem se na tabuli, tak jsem se tak učil, vlastně sám se naučil, rodiče mě naučil jsem se takhle vlastně číst, takže když jsem přišel, jsem se nudil. A pak, když mě to přestalo bavit, tak jsem tím oknem vyskočil, protože vedle byla naše zahrada, šel jsem domů.
A pak jste si šel zapálit za roh.
Ne, to až v pozdějším věku. Takže samozřejmě jak si ty učitelé byli ze mě nešťastný. Jo, takže,
ale... A nějak vám to museli dát najevo, tak ano. Holta čtyřka. Ano. To se děje i v lepších rodinách. Připomínám, že mým hostem je Fero Fenič v Osobnosti Plus. Vy jste, jak jsem zjistila, v 70. letech, v roce 77, absolvoval půlroční studijní pobyt v Římě. A to už jste byl na FAMU.
To už jsem
tak,
byl. Tak,
počkejte. A já se zeptám, bylo těžké se vůbec na takový studijní pobyt v průběhu těžké normalizace, jen vzpomeňme, jak to bylo. Nikdo nikam nesměl a najednou Fero Fenič v Římě.
Fero Fenič nebyl jediný v Římě. To byla taková prapodivný čin, nevím, jestli vedení školy nebo ministerstva kultury někoho tady v tomto státě, asi který právě souvisel s tou normalizací, že se chtěla provít nějaká liberalizace, protože škola oznámila, že 6 studentů může odejít na filmové školy do Belgie, do Francie a do Itálie. Jitka Němcová se mnou byla například režisérka v Itálii v té době stejně, na stejné škole. Takže
jenom řekněte, ten půl rok, ano, co jste tam byl, znamená hodně ve vašem učení se filmařině? Byl zásadní?
Já si myslím, nebyl zásadní pro filmařinu, i když jsem tam poprvé mohl vidět filmy, které jsem tady neviděl. Jsem byl fanatický návštěvník všech filmových klubů, které tehdy byly tam k dispozici v Římě, ale byl pro mě dost zlomový, pro mě po lidské stránce. Myslím, že tam jsem začal dozrávat, nebo tam jsem dospěl. Já jsem stále i v období školy byl jaksi občanský, politický, nevím jak, jsem byl nevyhraněný. Já jsem si to nesl po rodičích, že jsem se vlastně nezajímal, byl jsem takový, jsem to přijímal všechno normálně, žil jsem si teenagerským životem, svými filmy, svými myšlenkami, četl jsem si své knížky a neposlouchal projevy funkcionářů v televizi a tak dále. Byl jsem nezralý, skutečně nezralý.
A vrátil jste se jako zralý?
Vrátil jsem se jako člověk, který začal přemýšlet o tom, kde žije, co je kolem něho, kdo jsou ty lidé. Já jsem přijel do Říma, si pamatuju, a viděl jsem tam prostě nápisy Viva Charta 77. Já jsem nevěděl, co to je. Oni se mě ptali, já jsem netušil, co to je, vůbec nevěděl.
A poté teprve jste se o to začal zajímat.
Začal jsem poprvé s různýma lidma mluvit, začal jsem číst noviny, začal jsem sledovat místní televizi. Najednou jsem viděl úplně jiné věci, které mě vtahovaly a nutily přemýšlet o tom a o mě samotném.
No, ale nenapadlo vás právě v té době tam prostě zůstat? Itálie je krásná země, Řím je nádherné město.
Víte, dokonce jeden z těch studentů, co jsme tehdy vyjeli, tak zůstal, nebo dva, jeden určitě, v Belgii, to byl kameraman. To bylo takové zvláštní období pro mě. Mě nežil už otec, byla jenom maminka, která v roce 75 věnovala náš rodný dům církvi, je tam farní úřad do dneska, protože tam hrozilo, že nebude ve vesnici farář, protože ho chtěli vystěhovat a nikdo jiný to neudělal, takže ona cítila povinnost, protože jsme dům u kostela, udělat to ona a žila tam prostě jako v nějakém přístavku, protože to v podstatě dala tím a já jsem měl takový pocit, že nemůžu ji tady nechat. Sestra žila někde v jiném městě.
A nebyla to sama maminka, která vám říkala, měl si tam zůstat? Protože spoustu rodičů...
Moje maminka mi nikdy neříkala, že něco musí. Moje maminka jenom chtěla, abych byl slušný člověk a abych dodržoval desatero.
Mimochodem, dařilo se celý život?
Snažil jsem se. A snažím se stále.
Ještě mi prosím řekněte, když jste se poté vrátil na rodné Slovensko ještě, potom Římě, myslím, tak nepřipadal jste si tam nepatřičně?
Připadal. Já jsem se tam vlastně, můj hlavní problém všeho, co tam pak nastalo, byl v tom, já jsem se tam prostě, jak se s tím prostředím nesplynul. Já přece jsem jenom byl z toho východního Slovenska, to Bratislavou se jenom profrčel na ty vysoké školy, takže vytvořil jsem si vztah k Praze, tady jsem měl i zázemí přátelů, známých, samozřejmě nasal jsem ty možnosti pražské kultury, protože i v té době prostě bylo možné v Praze žít bohatým kulturním životem.
Vy jste přesto měla, ale tuším, asi sedmiletou zastávku v Bratislavě v tom studiu krátkých filmů. Mohli jste v té době tam volně pracovat?
Já jsem se nehrnul do toho, abych dělal cokoliv. Já jsem byl velmi oblíbený kolegami, protože jsem jim takzvaně nebral práci, takzvaně jsem jim nebral kšefty. Protože já jsem si chtěl dělat jenom svoje filmy. Takže, a to jsem dělal, jsem udělal jeden dokument za 2 roky, nic víc. Dostával jsem základní plat, 1304 korun, co si
pamatuju. To byly balíky, ano.
Ano, si pamatuju jako teď. A vlastně jsem si přivydělával jako tlumočník, protože tím, že se mi povedlo se nějak zdokonalit v dalšině, tak jsem celkem měl i tyhle pracovní možnosti. To, že italsky mluvících lidí tehdy nebylo moc, ten obvyklý jazyk byla ruština nebo němčina.
A ani jednou vás nezamrzelo, že jste tam vážně nezůstal?
Ježiši, mnohokrát jsem přemýšlel, co by bylo, kdyby bylo. Já jsem těch šancí v životě měl několik. Vy nevíte, já jsem byl v roce 68 v utečeneckém táboře u Bělehradu, kde vlastně já jsem s kamarádem v polovině srpna 1968 v 17 letech se rozhodl odjet stopem se podívat na moře. Nikdy jsem neviděl moře. A s jedním kamarádem, který se taky jmenoval František, protože všichni moji kamarádi se jmenují František, protože se narodili v tom
protože
roce,
jak jsem říkal. Protože vy, Františci, jste ano, dobrý jsme, kluci.
Ano, přesně tak. Z té františkánské generace. Takže jsme odjeli dojeli jsme do toho Bulharska a tam jsem vlastně zažil v noci vlastně tu zprávu, že bylo napadané Československo, lidi historicky prostě řešili to a já jsem se dostal tehdy.
A vy jste se zase vrátil.
Ano, tam nebyla. A já jsem prostě měl možnost tam, samozřejmě velká část lidí, kteří tam s námi byla, odcházela do zemí, už tam byli i zástupci ambasád, byli jsme mladí lidi, měli jsme relativně velkou možnost, protože o mladé byl zájem. Ale já jsem byl před maturitou, takže jsem chtěl dematurovat.
Režisér Fero Fenič, stále hostem Osobnosti Plus ve studiu Českého rozhlasu. Setkal se někdy v životě s nechutí nebo nenávistí vůči své osobě? Byla pro něj tvorba a produkce filmů důležitější než osobní život? A zažil někdy v životě takovou depresi, jakou natočil v Džusovém románu? Budeme se ptát.
Osobnost Plus.
Tak byl to rok 1986, pane Feniči, když jste pro takzvanou protisocialistickou činnost musel opustit nejen svou práci, ale i Slovensko. Já se ptám nejdřív, co to byla ta protisocialistická činnost? Jinými slovy, co na vás ušili?
Takhle, tam se setkaly dvě věci. Tím hlavním důvodem bylo to, že jsem byl zadržen na hranicích v Děčíně ve vlaku do Drážďan. A byly u mě nalezené nějaké dokumenty, které jsem vezl jednomu imigrantovi. Byl to kamarád.
Takže jste mu převážel diplom a tak dále.
Ano, 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 ano.
Já to znám, ano.
Ano, ano,
ano.
A usuzuji, že to bylo na nějaké udání a bylo podezření, že jsem chtěl emigrovat. Což nebyla pravda, mimochodem, protože říkám, už jsem měl 2 šance předtím. Takže vlastně mě transportovali do Prahy, vyšetřovali, přišli nějaký estébáci tam prostě a začalo se to se mnou vléct a tyhle ty věci, dá se říct, tahle ta záležitost byla tou poslední kapkou, já to takhle vnímám. Na každém pracovišti, kde jsem něco udělal, mě něco zastavili. Už v roce 79 mi zastavili takovou malou část v Trptychu, Jarmark, se to jmenovalo Portréti v Slovenské televizi a dokonce se to nezachovalo, že to pak zašrtovali. Pak mi tam zastavili Brehněj, můj první televizní film se Zuzanou Kronerovou. Ten se zachovala jedna kopie v špatném stavu, ale byla uváděna třeba na letní filmové škole v Horském Hradišti. Ten se nikdy neuváděl až po revoluci. A pak se mi zastavil dokument v krátkém filmu Tam a zpět a nakonec Žusový román. Takže vidíte, že to takhle se stupňovalo a do toho přišla tahle ta akce. Takže jsem prostě musel odejít.
No dobře, oni vás nezavřeli, takže jste byl vlastně malým velkým vítězem.
No, v podstatě já jsem nespáchal žádný jakoby trestný čin. Tohle to bylo zašité v nějakém spacáku. Já jsem se k němu neměl, ten spacák z okolí si měl půjčen, nebyl ani můj. Jo? Takže v podstatě
prosím
to...
Prosím vás, jako, vy mluvíte, jako kdyby se museli prokazovat nějaké trestné
nevím,
činy.
Ček, ano, ale uvědomte si, už přece jenom to byl konec roku 85, už to nebyly.
Už to nebylo
74. rok, tak. Myslím si, že měli víc problémů s jinými lidmi. A tam spíš podle mě se pravděpodobně zvolila cesta, že se pokusili mě získat ke spolupráci.
A pokusili?
Samozřejmě. Ale se to nepodařilo. A z toho důvodu podle mě došlo k té, jakoby, k té mstě, k tomu sečtení. To, že oni mi neustále naznačovali, že pokud by jsme nějakým způsobem mohli se občas vidět a občas mluvit, že vlastně ta celá záležitost by mohla zůstat u nich, že ji nebudou předávat dál. Vlastně oni mi říkali, že když nebudu, tak skončím, protože vlastně, že do té doby je to jenom u nich, ani na Kolibě v Bratislavě nikdo nemusí o tom vědět.
Po tomhle všem, vy jste vám dovolili se vlastně přestěhovat do Česka?
Ne, mě to nikdo nemusel dovolovat, protože já jsem v Čechách bydlel. Já jsem po škole. V roce 79 se mi podařilo vyměnit byt mé sestry z Košic do Prahy úplně náhodou, takže já jsem měl být v Praze a v Bratislavě jsem bydlel v podnájmu. A to bylo další skvělé rozhodnutí mého života, že jsem se hned trvale, že jsem nespálil mosty za sebou v Praze, ale tehdy mi k tomu bránili nějaké moje vlastně soukromé vztahy, které jsem tady měl, takže jsem do té Bratislavy tak přešel váhavě a jenom provizorně. A vlastně jsem pendloval mezi Prahou a Bratislavou.
Takže vlastně, ale ten rok 86, kdy se vám tohle všechno stalo, o čem jsme mluvili, tak vás vlastně geniálně nakopl k další činnosti.
Já osobně říkám, že jsem měl v životě ohromné štěstí, protože mě každý pád vedl k tomu, že jsem se lépe a silně odrazil od zemi. Jako mě to přinutilo k věcem, které bych možná nebyl udělal. Tyhle ty všechny problémy vždycky přinutily přijat nějaké rozhodnutí, kterému jsem se i vyhýbal, jako každý člověk někdy se je těžko rozhodnout, oddaloval, váhal, až že počkám, že to není tak. I když mě na tom Slovensku nebavilo, tak jsem si stále říkal, a co v Čechách, neumím česky, prostě.
Mimochodem, jenom chvilku poté, v roce 89, už jste natočil v Praze svůj druhý hraný film Zvláštní bytosti.
Ano.
Ten film vlastně prorokoval pád komunismu. Ano. A došlo vám, že kdyby nedošlo k 89., k tomu skutečnému pádu, takže byste taky mohl špatně dopadnout?
Já jsem s tím počítal, že to je moje poslední šance. A tahle šance, která se objevila, byla náhodná a byla tím, že podle mýho názoru zase zpětně už tehdy to ve společnosti vřelo a někdo přemýšlel o tom, že je dobré mít Feniče a dát mu šanci, protože to byla samozřejmě odvaha tehdy od těch několika lidí na Baranově, který
no,
za to...
Ti by bývali,
za to,
zaplakali s vámi, kdyby
který za to bojovali. A já z toho jsem taky usuzoval, že něco se stane, protože ty lidi nebyli hloupí. A jestli oni mě pomáhali a riskovali taky svoje kariéry, tak jsem si říkal, že
ta atmosféra je už... Po roce 89 ze sebe mohli dělat disidenty potom.
Je to tak, ano. A já vám teďka řeknu, že já jsem dokonce v tom... Ale samozřejmě, oni nevěděli o některých věcech ani ve scénáři. Já jsem samozřejmě některé věci zamlčel a nevěděl ani v obsazení. Já jsem třeba pozval do filmu vlastně Plastic People, ty tam hráli v jedné scéně. A to jsem točil na jaře 89, kdy tady prostě byly poslední represe.
Ale z toho vidíte, represe. Že ten režim byl skutečně těsně přes hranice.
Ano, už byl slabý. Nebo vlastně natočila Marta Kubišová po 20 letech svoji první písničku, vlastně hlavní píseň ve filmu, a to jsme taky to domluvali s Jiřím Bulisem někdy v září 89.
Řekněte, pane Feniči, setkal jste se někdy v životě s nenávistí? Vůči sobě, myslím.
Já nevím, co to je nenávist, ale myslím, že setkal jsem se a dokonce toho člověka znám a ten člověk dokonce ji jaksi vůči mě uplatňuje neustále a bez motivu, se dá říct. Takže ano.
A trápí vás to?
Už ne. Já jsem takový typ člověka, že když mě někdo z něčeho napadá nebo obvinuje, já mám potřebu s ním mluvit. A protože se stále domnívám, že on třeba to špatně pochopil nebo nemá dostatek informací nebo něco, tak chci mu to vysvětlit. Jsem takový typ člověka, který...
Taková naivka.
Ano, který chce jaksi tomu druhému pomoct, otevřít oči. A tohle je člověk, který s nikým nechce mluvit. Je to filmař z dokonalosti, ale zamindrákovaný a tím pádem si nese...
A prostě vás nemá rád. Výrazně ano. Vás... A může vám škodit?
Škodí, kde může. Takhle.
Jenom ale pomluvami.
Pomluvami, protože jeho možnosti jsou malé. Je to nerealizovaný člověk, takže občas se objevili v tisku nějaké různé na mou osobu náražky. A mě nevadí nic, vám řeknu. Nic, mě nevadí nic, co je pravda, ale vadí mi lež, protože já taky nelžu.
Vy jste byl také terčem kritiky, především z politického spektra v době, kdy jste inicioval vlastně vy sám tu petici za přejmenování ruzyňského letiště. Vzpomínáte si na tu dobu, kdy na vás čtili oheň a síru a co se vám dělo v duši?
Víte co, já jsem pochopil, jak politici jsou lidé, kteří přicházejí a odcházejí a já jsem si už věřil víc než předtím v tom smyslu, že jsem viděl, že dělám správnou věc a já když něčemu věřím, tak to dotáhnu do konce a to, když mi nějaký politik řekne v televizi, že nebude nějaký fenič určovat vládě nebo co má dělat, tak mě se to vůbec nedotkne. Znovu jsem v té situaci, jako vždycky v životě, mě to naopak, ten politik udělá velkou chybu, mě ještě víc naštve a já ten den přidám a jsem v práci 20 hodin, chtěl jsem být jenom 10 a budu 20 hodin. Takže vlastně do mě je lépe nekopat a bude se mnou větší klid.
Havlovo letiště je tečkou, teď nás čeká Klausův tržní mechanismus, jste řekl na závěr té akce. A co zažíváme teď?
No, četl jsem někde, že mnohým lidem to už připomíná normalizaci. Já bych nebyl tak krutý, protože přece jenom na rozdíl od teďka k normalizaci jsme byli přinuceni. Zatímco na současném stavu se sami všichni dobrovolně podílíme. To je ten velký rozdíl, ale často se mi stává v poslední době, právě když se mě ptají na nějaké projekty, na Fébio a na všechno to, co jsem udělal, že si uvědomuju, jak moc se toho změnilo od těch 90. let, byť divokých, byť nevím jakých, ale neskutečně vlastně svobodných, protože většinu těch věcí, co jsem tehdy udělal, dnes už bych nemohl. Už by to nešlo. A ne z ideologických důvodů. Ale jednoduše, protože nejsou peníze, nebo není odvaha, lidi volej pohodlnější řešení, neriskuje se.
A proč si myslíte, že to tak dopadlo? Pro tuto chvíli, budeme říkat.
Já si myslím, že tady právě chybí Havel, chybí někdo jako on, chybí vizionář, chybí autorita, která by o sílu, které bychom se mohli opírat, protože
Ale víte, někdo by namítnul, že takovou máme. Že jsme si ji zvolili.
Já o tom nevím. Pro mě současný pan prezident nic takového nereprezentuje a nereprezentuje ani mě samotného, takže
Vy jste z toho smutný?
Jsem velmi smutný. Já paradoxně tím vývojem jsem se stal dost člověkem takovým jaksi občansky aktivním. Já nedovedu mlčet, když vidím nespravedlnost. To jsem měl už i jako žák v základní škole, když něco se někomu stalo, tak já jsem ho bránil, i když jsem na to neměl, když mě sloukli pak, nebo jsem se ozval. Přestože ten dotyčný mlčel a nechtěl, aby se o tom mluvilo. Prostě neznáším křivdu. A to v jakýchkoliv podobách to vede, to je způsobené mojí určitou emocionálností, kterou v sobě nesu. A to pak vede k tomu, že já často jsem vstupoval a ozývám se k věcem, do kterých bych radši neměl. Ale když vidím, že to nikdo jiný neudělá, nedá mi to. Ano.
Fero Fenič je mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Řekněte, byla pro vás tvorba a produkce filmů celý váš profesionální život důležitější než ten osobní život? Hnalo vás to vždycky, abyste se vykašlal na všechno ostatní a prostě tvořil?
Já si myslím, že dost velkou část života tomu tak bylo. Minimálně tak do 50 let. A poslední léta se to nějak pootočilo a spíš se snažím hledat jaksi radost a štěstí v osobních věcech. Proto, když se mě často ptají, proč natočím další film, já mám několik scénářů, teoreticky bych mohl kdykoliv, ale chybí mi jakási výzva a i motiv, protože není s čím a s kým se měřit to, co se točí v české kinematografii, tak podívejte se, drtivou většinu diváci odmítají. Má to pár tisíc návštěvností, věnujete tomu několik let života. Takže já najednou, ten čas pro mě má jinou hodnotu. Najednou si to srovnávám, jestli chci ještě věnovat ty dva roky, jestli teda to vůbec někdo by potřeboval, jestli někdo by vůbec někoho o můj film zajímal, protože cítím, že ten čas se krátí.
Tak to jste mě přesně ještě nasměroval k tomu vašemu 12 let neuskutečněnému scénáři Česká komedie. Ano. 12 let od toho, kdy ten scénář dostal ocenění.
Ano.
A 12 let, jako byste neměl čas.
Ne. Není to čas. Tehdy jsem ho mohl realizovat, ale nenašly se finance, nevznikly podmínky. Já jsem se dokonce tehdy ucházel o grant u Státního fondu kinematografie a přestože scénář byl oceněn, tak tehdy to složení těch funkcionářů, to tam sedělo, tak usoudilo, že ten scénář není hoden grantu. A to byl ten zlomový moment, kdy já tehdy, kdyby oni mě byli ten grant dali, já bych ho byl natočil, protože zaprvé jsem zodpovědný člověk, takže ty peníze bych musel k tomu využít. Byl bych to realizoval. Tímto rozhodnutím a tím, že já neměl jsem, jak to odstartovat a ten scénář je, jeho realizace je nákladnější, protože se odehrává příběh vlastně od konce války až do dneška, takže potřeboval dost finančních prostředků a bez takové podpory se nemohl být.
Ale vzniká tak tady řada filmů, já neříkám, ano, že dobrých, ale ano, řada filmů bez jakýchkoliv grantů na bázi prostě soukromých financí, které se seberou.
Ale ne tohoto typu a ne takhle náročných. Drtivá většina filmů má nějakou podporu z veřejných zdrojů, třeba z těch grantů, aspoň pro začátek, aspoň pro to, aby se uhradily ty první věci. A také je to důležité k tomu, že ten grant vám pak otevírá cestu ke spolupráci s dalšími subjekty, protože je pro ně garantem, že ten film vznikne a že to nebude nějak jinak zneužito.
Máte před sebou ještě, pane Feniči, něco, na co se vlastně delší dobu připravujete a co víte, že chcete postavit, udělat, zasadit strom, prostě cokoliv, co vás tahne a víte, že třeba ne letos, třeba ne za 3 roky, ale prostě jednou to chcete udělat? Máte něco takového?
Mám několik věcí, můžu je říct?
No jasně, jsem s nimi.
Za prvé, já jsem se při akci, která byla asi před týdnem na Staroměstské radnici, jsem se obrátil na primátorku hlavního města před to přítomno veřejnosti, aby město konečně opravilo, skultivovalo centrum Václavské náměstí, symbol této země a národní třídu, které jsou skutečně, protože vedle bydlím, které jsou stokou a je to hanba českého národa. Za dva roky bude 100 let vzniku Československa. To je jednou v historii. A já bych chtěl se projít čistým náměstím, českým Champs-Élysées a být hrdý, že žiju v Praze. Při té příležitosti už dva roky přemýšlím o tom, jestli tento národ vůbec si bude schopen a nějak se připravit na to uctit si těch 100 let. Je to poprvé, kdy můžeme nějak oslavit tu českou, ale i československou vzájemnost, protože já si myslím, že pro Slováky vznik Československa byl záchranou, že slovenský národ by možná dnes neexistoval.
Takže, ale teď řekněte, co pro to chcete udělat.
A já jsem vymyslel projekt, který se jmenuje Česko krásné, a s tímto projektem už jsem oslovil nějaké politiky, protože jsem měl strach, že zase to všechno proběhne tak, že se někdo sejde v nějakém sále, posedí ty politici, tím to bude. A já bych chtěl, aby tento projekt, aby ten rok zasáhl všechny lidi, každou domácnost, celou zemi. Takže předostřel jsem takovou koncepci různých návrhů, duchu jednoho nápadu, který vám řeknu, ale ty ostatní jsou některé ještě originálnější. Třeba bych chtěl, aby 28. října se sešlo několik milionů Čechů a Slováků, nebo Čechů v Čechách, a rukama obepli zem a nafotilo se to za satelitu. Obepli svou zem, aby se chytili za ruce a obepli svou zem. Když mají Česko tak rádi, bojí se tak uprchlíku, tak chtějí být spolu. A to prokážou. A to prokážeme. A co se jdeme a tam to je. Mám třeba dneska každý miluje selfie a lidi chtějí po sobě zanechat nějakou stopu, tak navrhuju, aby 1000 fotografů, dneska každý fotí, aby se obešla tato zem a se zmapovali všichni lidi a uložila se databáze 10 milionů portrétů do Národního archivu. Bude na každém člověku, jestli se chce odfotit a pokud jak, někdo se může odfotit s harmonikou, jestli na ně hraje, někdo se svojí babičkou, jestli má rád, někdo nahají, pokud je pornoherec.
A vy byste tohle všechno organizoval a řídil?
Ne, to ne. To
já vás zkouším, jak daleko jste ochoten zajít.
Ne, to proboha ne. Vím, že to strašná, by to byla strašná oběť a už jsem o tom přemýšlel, že zase se můžu vrhat do něčeho, v čem se můžu utopit, ale tento nápad a podnět zase přišel jen proto, že nic se neděje, nikde jsem nezaregistroval jakékoliv, taky bych chtěl, aby každá vesnice a každé město v této zemi něco v ten rok udělalo, ale něco, co by nikdy neudělalo. Když si se vysazovali lípy třeba, tak já bych chtěl ale něco matatelného.
A co vy plánujete udělat? Sám.
Co já plánuji udělat? No, já plánuji udělat některou z těch věcí, které se vám popsal, ale já mám dalších tam asi 20 popsaných a já myslím, že jsou to dost originální nápady, takže nechte se překvapit, uvidíte, co já sám za sebe udělám. Ale jednu věc už dělám.
Ano, mám jsem s ní.
No, v této chvíli připravuji po 15 letech vlastně další pokračování cyklu Gen, ale už přímo v České televizi, protože ta databáze, která se mi povedla vytvořit, dnes představuje 281 jmen a já bych chtěl, dokud budu ještě žít, jich udělat aspoň 500, aby tady vznikla takový silný archiv těch největších osobností národa, který nikdy minulosti nemohl vzniknout. Já si léta vytvářím takový svůj osobní seznam a v této chvíli mám asi 300 lidí,
které jste ještě nenatočil.
Ne, které si myslím, je třeba zaznamenat, které významně ovlivňují život naší společnosti.
A teď mě řekněte, na to už jste podepsal smlouvu s Českou televizí? Ne, už ne, víte, ne, kde ne. Budete tvořit?
No, zatím v této chvíli je to všechno v jednání, ale v zásadě je to před jeho finišem a mělo by se začít natáčet od května a celý seriál by se měl vysílat od ledna 2017 a právě vyvrcholit k svému výročí.
Řekněte mě první tři jména. Prosím.
Madeleine Albrightová jako úvodní díl v režii Heleny Třeštíkové.
A ještě další dvě. No tak jsem s tím. Nedělejte drahoty, pane Hrinči.
Ne, to nemůžu vůči ostatním lidem. Ty jména si najdete, protože jsou to jména, která jsou jednoznačná. Jedině, čemu bych se chtěl vyhnout, na rozdíl od úplně první série, chtěl bych se vyhnout politikům.
To jsem si myslela.
Protože to byl vlastně i největší nedostatek. To byly jediné chyby v těch minulých dílech, kdy myslím, že ten čas pak skutečně některé tyhle ty osobnosti nějak jinak zhodnotil?
Musím, i když se mi nechce, mnohem víc by se mi chtělo povídat si o vás a o zcela nových plánech, ale tak musím připomenout, že váš Febiofest skutečně začíná už za pár 17. března. A ptám se vás, jakého rizika se nejvíc bojíte?
Velmi se bojím zahajovacího večera, protože poprvé bude v obecním domě v Smetanové síni, kde se postaví plátno. A o tom jsme dlouho diskutovali, jestli jít do toho rizika, protože není tam pohodlné sezení a jsou tam prý problémy se zvukem. Neumíme to posoudit, jak se povede to dobře ozvučit. A obávám se, aby...
A vy jste to nevyzkoušeli?
Je to vyzkoušené, ale je to vyzkoušené v prázdném sálu. Že jo? A jsou na to různé názory, ale nebyl tam promítán celý celovečerní hraný film. Takže toho se bojím, ale na druhé straně je někdy třeba riskovat, takže nakonec jsem jaksi souhlasil s tím riskem, že to prostě zkusíme, protože jsme chtěli festivalovému úvodnímu večeru, na kterém vždycky oceňujeme největší světové hvězdy, dát trošku vyšší společenské úroveň, než běžně v kinosále, a také umožnit více lidem tam být přímo, protože největší kinosály v tom Senstar Anděl, kde promítáme, mají jenom 300 míst, takže jsme tam nemohli zhromaždit všechny.
Já už jsem se dávno chtěla zeptat a nenašla jsem odvahu, teď jsem ve věku, kdy se již mohu zeptat. Těm hvězdám, těm hostům, které zvete, a letos tam budou bezvadná jména, musím říct, tak vy jim za to platíte, že přijedou? Nebo?
Ne, my jsme možná jedin festival, my jsme nikdy nikomu nic nezaplatili. To je naše první zásada. Ona vychází z toho, že my nemáme z čeho zaplatit. Takže jsme v podstatě, všechny jsem si tady byli, Klavdie Kardinále, Roman Polanský a jiné, a dokonce osoby, o kterých vím, že třeba na jiném festivalu něco takového dostavili, tak u nás nikdy nic žádného do nás nedostávají. My se snažíme ty lidi vybírat tak, aby to byly osobnosti, které jsou otevřené, chtějí se sejít s diváky, protože u nás my se lišíme tím, že oni přímo v kinosále můžou diskutovat s náhodnými lidmi a tak dále. Pro mnohé z těch osobností je to velmi překvapivé a vzrušující.
Tak já jen připomenu posluchačům, o jakém typu hostů já jsem mluvila, tak určitě kardinální úlovek je Antonio Saura, bych
Samozřejmě.
Řekla. To je syn španělského Carlose Saury. Ten bude představovat svůj nový dokument. Určitě je velmi zajímavým hostem Carmen Maurová.
To je největší španělská hvězda. Ona je větší než kterákoliv jiný. Hrála ve všech Almodovarových filmech, ale i v jiných. Hraje teďka ve francouzské filmu, vede tady.
A prostě budou tam nádherná jména.
Marco Bellocchio, poslední žijící legenda světové.
Ale jenom mi řekněte, na kterého z těch hostů se vy sám absolutně nejvíc těšíte?
Na Carmen Mauru.
Takže jsem vybrala správně.
Ano, Carmen Maura, protože chci přesvědčit, aby nám pomohla dostat sem Pedro Almodovara, který nikdy na žádném festival nejezdí.
Ano, to by bylo hezké, to bych vám držela palce určitě. A bude na závěr, vy taky uvedete 10 filmů s českou účastí. Mají ty filmy s českou účastí, nebo české filmy, jakkoliv je budeme nazývat, ve srovnání s těmi zahraničními, jak se ho vycházejí?
To vám neumím říct, protože já samozřejmě jsem těch zbylých 200 filmů neviděl, to neviděl nikdo, ani programový ředitel, to jsou jednotliví dramaturgové, kteří o těch sekcích rozhodujou, a uvidím taky teďka jenom část z nich, ale oni odpovídají všechny tomu klíči, který festival má, že nejsou to typické, klasické, komerční české filmy, nebo filmy, které dnes převažují v distribuci, že nesou v sobě nějaký formální, obsahový nebo jiný prvek, který je odlišuje, povyšuje od toho průměru.
A před Febiofestem těsně, vy to máte jak? Těším se, bojím se? Nebo...
Já vždycky říkám každý rok, že když se mě každý ptá, na co nejvíce se těšíš, Vy jste se mě ptala, na co se čeho bojím. A kdybyste se mě ptala, na co se těším, tak bych vám řekl na závěrečný večer v hotelu Angels.
Ano, rozumím tomu. Přeju vám, aby to dopadlo co nejlépe, ostatně tak, jak si přijete. Nevím, jak se to dělá v těch filmech, tady platí tvůj, tvůj, tvůj.
Nebo... Jo, můžete, ano, tak... ano. Pokud nezničíte mikrofon.
Snažím se. Fero Fenič, režisér a organizátor a šéf Biofestu, byl dnešním hostem v Osobnosti Plus. Já vám za to moc děkuju, že jste upřímně, velmi upřímně pohovořil a toho si vážím. Děkuju vám.
Já vám taky děkuju.
A já se loučím i s vámi. Průvodcem pořadu byla Barbora Tachecí. Mějte se prima.